praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām Latmodex 2016 ECOSER 2015 718122. Eiropas komisijas civilās aizsardzības finanšu instrumenta ietvaros valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno projektu praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem. Tehniskās palīdzības atbalsta vienībām un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām Latmodex 2016 ECOSER 2015 718122 no 12. līdz 14. septembrim Rīgā norisinājās starptautiska līmeņa civilās aizsardzības moduļu mācību Latmodex 2016 plānošanas sanāksme, kurā kopumā piedalījās 22 dalībnieki no 10 valstīm. ANO un Eiropas komisijas plānošanas sanāksmes galvenais mērķis bija izskatīt un apstiprināt mācību scenāriju un norises vietas, līdzās tam pārrunāti arī dažādi organizatoriski jautājumi. Sanāksmi atklāja un dalībniekus uzrunāja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks pulkvedis Kristaps Eklons. Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto mācību sagatavošanā un izteica cerību, ka Latmodex 2016 mācības būs vērtīgs ieguvums gan Latvijai kā mācību organizatoriem, gan arī visiem mācību dalībniekiem, kas varēs pārbaudīt savas reaģēšanas spējas dažādos un nereti neparedzamos apstākļos. Latmodex 2016 mācības tika aizvadītas no 27. Līdz 30. oktobrim Rīgas, Ogres, Jūrmalas pilsētu, Čekavas un Salaspils novadu pašvaldību teritorijās. Starptautisko civilās aizsardzības mācību scenārijs paredzēja, ka pēc intensīvām lietusgāzēm un būtiskas ūdens līmeņa paaugstināšanās strauji pieaug lūdu draudi un to rezultātā ir apdraudēti arī cilvēki. Situācijas risināšanai tiek nolemts es civilās aizsardzības mehānisma ietvaros lūgt starptautisko palīdzību, kas pasaulē ir izplatīta praksē liela mēroga katastrofās mācību fotogalerija šeit mācību mērķis pārbaudīt valsts un pašvaldību institūciju un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spējas uzņemt, koordinēt un sadarboties ar starptautisko palīdzību šādu katastrofu gadījumos mācībās piedalījās augstas veiktspējas sūknēšanas komandas iedmoduļi no Slovākijas un Vācijas, komanda no Čehijas Republikas, kas specializējas liela apjoma cilvēku glābšanas un meklēšanas darbos uz ūdens un komanda no Vācijas, kas nodrošināja loģistiku un mācību dalībnieku izmitināšanu, kā arī es civilās aizsardzības ekspertu komanda, kuras uzdevums ir apzināti cietušās valsts vajadzības un to risināšanā iesaistīt es civilās aizsardzības komandas mācībās es civilās aizsardzības komandas un eksperti īstenoja lūdu situācijām pietuvinātus uzdevumus dienas un nakts laikā novērtēja apdraudētās vietas, veica ūdens pārsūknēšanu, cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus uz ūdens, kā arī tikās ar pašvaldību, valsts institūciju un komersantu pārstāvjiem.